Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сухбатлар.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка Овозы радиосунда.
Assalomu alaykum. Efirda 12 noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Baynalmilar Sovetdagi aytilgan gaplarga qarab qilingan balki Interpolning chiqargan xulosasi va ular o'zlarining qarori bilan bu ro'yxatdan chiqarildi deb o'ylayman.
Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solihni Interpol qidiruvidan olib tashlangani rasman tasdiqlangan.
Yil oldin xuddi shu paytda albatta esingizda O'zbekistonda rahbar o'zgargan edi. 27 yillik hukmronlikdan keyin Islom Karimov davri poyoniga yetib, Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangan. Xo'sh, shundan beri O'zbekistonda nima o'zgardi?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solihni Interpol qidiruvidan olib tashlangani rasman tasdiqlangan. Ammo bu O'zbekiston tomoni tashabbusi bilan emas, Interpol faoliyatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq ko'rilmoqda. Toshkentda 1999-yilda yuz bergan portlashlar ortidan O'zbekiston hukumati talab bilan Interpolni qidiruv ro'yxatiga kiritilgan muxolifatchiga ko'ra, qidiruvdan olib tashlanishi harakat va faoliyat erkinligini nisbatan kengaytiradi.
Baynalmilal Sovetdagi aytilgan gaplarga qarab qilingan balki Interpolning chiqargan xulosasi va ular o'zlarining qarori bilan bu ro'yxatdan chiqarildim deb o'ylayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muhammad Solih Norvegiyadagi advokati Trond Nas orqali Interpol xizmatiga qilgan murojaatiga javob olgan. Xalqaro politsiya Muhammad Solih xalqaro qidiruvdan olib tashlanganini rasman tasdiqlagan. Muhammad Solih 1999-yilda Toshkentda kuzatilgan portlashlarda ayblangan. Unga nisbatan sirtdan hukm o'qilgan. Bu mahkama ortidan u hukumat so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilgan. O'shandan buyon Interpolning xalqaro qidiruv ro'yxatida qolayotgan edi. Avvalroq Interpoldagi ro'yxatdan Muhammad Solih olib tashlangani haqidagi xabarlar chiqqan edi. Muxolifatchi shu ma'lumot ortidan Interpolga Norvegiyadagi advokati orqali rasman murojaat qilgan. Yaqinda esa Interpol xizmati shu murojaatga javob bergan.
Muhammad Solih Interpol ro'yxatida ko'rinmayapti degan bir xabar chiqdi Facebookda, boshqa tarmoqlarda. Keyin men advokatimga murojaat qildim, o'shani bir o'rganib bizga bir javob bersangiz Interpolga murojaat qilib deb. Norvegiyada mening advokatim o'sha bor, Trond Nas degan advokat. Bu advokatga murojaat qilib, shu shu Muhammad Salohning madam agar ro'yxatda bormi, ro'yxatda bor bo'lsa, nega ro'yxatda turibdi? Chunki o'sha 99 yil partlashlari va boshqa nimalardagi bo'lgan voqealarning hammasi soxta ekanligi, noto'g'ri ekanligi ko'p marta tasdiqlandi. Va agar ro'yxatda bo'lsa, 16 yoshingizni iltimos qilamiz degan ma'noda bir qisqacha xat yozilgan edi. O'sha xatga kelgan javob va bizda olib tashlangan Muhammad Salih degan o'sha bizning ro'yxatimizda yo'q degan javob oldi. O'sha xat o'shani bildirib bugun
deydi bu haqda Muhammad Solihning o'zi. Muhammad Solihning Interpol ro'yxatdan chiqarilgani haqidagi dastlabki xabarlar O'zbekistonda muxolifatga nisbatan munosabat o'zgarayotganligini dalolati o'laroq ham ko'rilayotgan edi. Ammo so'nggi ma'lumotlar muxolifatchi hukumat tashabbusi bilan emas, aynan Interpol xizmatda kechayotgan o'zgarishlar tufayli qidiruvdagi ro'yxatdan olib tashlanganligini ko'rsatmoqda.
Men O'zbekiston hukumatining Muhammad Solihni Interpol ro'yxatidan olib tashlang deb murojaat qilganini hech tasavvur qila olmayman, chunki hali bizga nisbatan O'zbekiston hukumatining va umuman bu yerdagi hozirgi bugungi siyosiy rejimning munosabatini o'zgargani haqida hech qanday bir ammo rasmini biz ko'rganimiz yo'q. O'shaning uchun bu o'sha bizning advokatning yozgan maktublari va boshqa o'sha maynalmilar saviyadagi aytilgan gaplarga qarab qilingan balki Interpolning chiqargan xulosasi va ular o'zlarining qarori bilan bu ro'yxatdan chiqarildim deb o'ylayapman. O'zbekiston meni o'zlari tashabbus qilib sizni shu nimadan chiqardik deb aytganda edi, unda O'zbekistonni o'sha chiqarganiga biz ishongan bo'lardik. Lekin bunday bir xabar bizdan O'zbekistonga kelgani ham yo'q. Bu yerda avvalgi o'sha BXXning sobiq rahbarining haliyam juda katta o'rda ta'siri bor va uning ishga olgan kadrlari haliyam o'sha kontorada, o'sha shirkatda ishlashyapti, ya'ni DXXda bugun va ularning bizga bo'lgan munosabati Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy munosabatidan qat'iy nazar ularning munosabati bizga hali bizga nisbatan o'zgarganini men sezganim yo'q. Shuning uchun ham ulardan bu ro'yxatdan olib tashlash jarayonida ularning roli borligiga men shubha qilaman,
deydi Muhammad Solih. Muxolifatchilar, jurnalistlar, huquq himoyachilarini amaldagi hukumatlarga muxolifligi uchun Interpol ro'yxatiga kiritilayotgani xalqaro jamoatchilik tomonidan keng tanqidga uchragan. Bunday holatlar O'zbekiston misolida ham ko'p. O'tgan yil Ukrainada hibs qilingan o'zbek jurnalisti Narzullo Oxinjonov ham Interpol ro'yxatiga kiritilgani uchun Kiyevdagi aeroportda ushlangan edi. Ukraina huquq-tartibot idoralari yaqinda tanqidiy chiqishlari uchun bosimga olingan jurnalistni O'zbekistonga topshirishni rasman rad etib chiqishdi. Muhammad Solihga ko'ra, siyosiy ta'qibga olingan muxolifligi uchun avtoritar rejimlar talabi bilan Interpol ro'yxatiga kiritilgan shaxslarni bu ro'yxatdan olib tashlanishi ma'lum erkinliklar beradi, ammo hukumatlar, rejimlar o'rtasida xalqaro me'yorlar emas, ikki tomonlama kelishuvlar ustun bo'lgan bir paytda hibs ekstraditsiya xavotiri yo'qolmaydi.
Men uchun Avropada, Amerikada va boshqa Angliyada bu ro'yxatda bo'lganim holda ham men erkin yurganman. Ya'ni butun demokratik o'lkalarda, masalan, O'zbekistonning bu bergan nimasiga haligi qo'ygan talabiga hech bir demokratik o'lka ijobiy javob bermadi. Mana sizda bo'lsa, meni Pragada 2001 yilda tutqunlar va hibsga oldilar. U yerdan yana 15 kun so'ngra meni ozod qilishdi. Shaxsan Chexiyani prezidenti o'zi qabul qildi va uzr so'radi. Chexiya hukumati uzr so'radi va men ozod qilindim u yerdan. Shuning uchun ammo sobiq o'sha Sovet Ittifoqining yangi o'sha Sovet Jumhuriyatlaridan sobiq jumhuriyatlardan bittasiga borsam meni O'zbekiston nimasiga, davlatiga o'sha ekstraditsiya qilish ehtimoli juda katta,
deydi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk partiyasi raisi Muhammad Solih 1999 yilda Toshkentda kuzatilgan portlashlarda aybdor topilgan, sirtdan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'zbekistonda muxolifatchilarga nisbatan tajiqlarning navbatdagi to'lqini aynan shu portlashlar ortidan kuzatildi. 1999 yilgi portlashlarda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan o'nlab muxolif faollar esa yangi hokimiyat davriga kelibgina ozodlikka chiqishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu yil dunyoda birinchi jahon urushi yakunlanganining 100 yilligi nishonlanmoqda. Usmoniylar imperiyasidan vujudga kelgan Turkiya urushda Germaniyaning asosiy ittifoqchisi bo'lgan. Shu sabab urushning tugagani bu mamlakatda nishonlanmaydi. Turkiya urushdagi mag'lubiyati va istiloni xotirlashni istamaydi. Bugun dunyoning aksariyat yuk kemalari Istanbul orqali o'tadi. 100 yil oldin dushman harbiy kemalari imperiyaga so'nggi zarba berdi. Turkiyada o'sha payt voqealarni hech kim esga olgisi kelmaydi.
We prefer not to commemorate.
Mamlakatimizda birinchi jahon urushining boshlanishi ham, tugashi ham xotirlanmaydi. Chunki o'sha urushdan biz katta zarar ko'rganmiz, dedi Qodir Has universitetidan Serhat Güvenç. Urush nafaqat Istanbulning bosib olinishiga, balki Usmoniylar imperiyasining parchalanishiga olib keldi. Britaniya va Fransiya Usmoniylardan olib qo'ygan hududlar keyinchalik zamonaviy Suriya va Iroq davlatlariga aylandi. Birinchi jahon urushidan qolgan ko'plab masalalar Turkiya siyosati va madaniyatiga hanuz ta'sir qilmoqda. Imperiyani yo'qotishdan olingan yaralar, Sever sindromi kabi mamlakatni qo'ldan boy berish qo'rquvi, dushman qurshoviga tushib qolish qo'rquvi hukm surmoqda. Vatanni yo'qotish qo'rquvi haligacha mavjud, dedi Güvenç. Turk maktablarida Mustafa Kemal Atatürk birinchi jahon urushidan so'ng g'olib davlatlarning Turkiyani bo'lib tashlashga qaratilgan harakatlariga qattiq turgan deb o'qitishadi. Aks holda Sever bitimiga ko'ra Turkiya kattaroq hududlardan ayrilgan bo'lardi. Zamonaviy Turkiyada islomiy qadriyatlar va millatchilikni yuksaltirgan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Usmoniylar o'tmishini qo'msab turadi. Turklar boy berilgan hududlarni afsus bilan xotirlaydi. Bir vaqtlar Usmoniylar imperiyasi tarkibida bo'lgan qo'shni Suriya va Iroqdagi mojarolar ba'zilar nazarida tarixiy adolatni tiklash uchun qulay imkoniyatdir.
Today the Middle East is in upheaval.
Bugun Yaqin Sharq ag'dar to'ntar ekan, birinchi jahon urushidan keyingi yaralarga malham sepish maqsadida Turkiyaga tegishli yerlarni qaytarib olish maqsadida chegaralarni kengaytirish haqida gaplar bo'lyapti, deydi sobiq turk diplomati Oydin Seljan. Turkiya askarlari Iroqda ham, Suriyada ham harakatlanmoqda. Suriyada Islomiy davlat jangari guruhi va kurd qurolli qismlarga qarshi jang qilishmoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda Pensilvaniya shtatining Pittsburg shahrida bir odam sinagogaga ibodat paytida bostirib kirib, 11 kishini otib tashlagan edi. Guvohlarga ko'ra 46 yoshli David Bowers yahudiylardan nafratlanishi haqida hayqirgan. Bu fojia ketidan Pittsburg din ahli yanada jipslashmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Shanbe ertalab Pittsburgda 11 kishi hayotdan ko'z yumdi.
Eshitib yuragimiz qon bo'ldi. Ishonmadik. Nima qilish kerak deb odamlarga qo'ng'iroq qila boshladik. Ma'lumot to'pladik.
Vasiy Muhammad shokda bo'lgan. U Pittsburg islomiy markazida ijrochi direktor. Otishma ro'y bergan kun telefoni tinmay jiringladi.
Musulmon jamoasi nima yordam bera oladi degan qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ko'plab SMS xabarlar keldi. Pul jamg'arishga qaror qildik.
Bir necha soat o'tmasdan qurbonlar oilasiga dafn marosimlarini o'tkazishga ko'maklashish kampaniyasi boshlanib ketdi. 25 ming dollar yig'ish mo'ljallangan edi. Bir necha kun ichida 235 ming dollardan ortiq mablag' jamg'arildi.
Hech kutmagan edik shuncha pul tushishini.
Mahalliy aholi Pittsburg ahli bir jamoa ekanini bir-biriga qayg'urishini aytadi.
Boshqa e'tiqod vakillari, katolik birodarlarimiz, yahudiy opa-singillarimiz, nasroniylar bilan aloqalarimiz doimo yaxshi bo'lgan. Oldindan do'stlik rishtalariga egamiz, shuning uchun bu ishni darrov tashkillashtira oldik.
Pittsburg politsiya boshlig'iga ko'ra, bu yerda jamoa doim birdan bo'lgan.
We celebrate together.
Shahrimiz yutuqlarini, sport tadbirlarini birga nishonlaymiz. Fojia ro'y berganda ham bir-birimizga malham bo'lamiz, yordam beramiz.
And we help one another.
Islomiy markaz imomi ham shu fikrda.
If anything happens to us, they also come.
Boshimizga kulfat tushganda ular ham bizni qo'llab-quvvatlashadi. Shahrimizdagi barcha diniy jamoalar bilan ajoyib munosabatlar qurganmiz. Aloqalarimizni mustahkamlash uchun yanada yaqinroq ishlaymiz.
Restoran egasi Shon Keysi bu dahshatli voqea bizni jipslashtirdi deydi.
O'tgan kunlar ichida jamoamiz qanchalik birlashganini ko'rib turibmiz. Katoliklar xotira marosimi o'tkazishdi, sinagogada mehmon bo'lishdi. Hamdardlik bildirayotganlar turli din va irq vakillari. Islomiy jamoa ham yordam taklif qildi. Yo'l-yo'riq ko'rsatyapti. Chunki ba'zilar hatto do'konga chiqishga qo'rqib qolgan.
Pittsburgh stronger than hate.
Pittsburgh nafratdan ustun turadi. Biz kuchliroqmiz. Bu fojianing ijobiy tarafi ham shu. Bizni qadriyatlarimizni barbod qilishlariga yo'l qo'ymaymiz.
Behjon Hamdard, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtondan Amerika ovozidan mobil salom. 6 kuz va 2 yil oldin xuddi shu paytda albatta esingizda O'zbekistonda rahbar o'zgargan edi. 27 yillik hukmronlikdan keyin Islom Karimov davri poyoniga yetib, Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangan 2016-yilning dekabr oyi boshida, albatta undan oldin esingizda bo'lsa 2-3 oy muvaqqat rahbar bo'lgan. Xo'sh, shundan beri O'zbekistonda nima o'zgardi? Biz bu haqda sizga bu hafta boshida murojaat qilgan edik, mana shunday mobil salom orqali va aytishim mumkin, kuniga o'nlab bir-biridan qiziq javoblar olyapmiz va ularni kuzatib boryapmiz. YouTube va Facebookda yig'ilgan javoblar bir joyga jamlanmoqda. Hozir kirib bemalol tanishishingiz mumkin va albatta sizning fikr va mulohazalaringiz ham bizga juda ham qiziq. Ayrimlarini o'qib bermoqchiman. Masalan, YouTube kanalimizdagi muxlisimiz yozgan fikr: O'zbekistonda yurtboshi o'zgargani bilan tuzum o'zgarmadi. Populizm avjiga chiqdi. Bugungi davlat mashinasi zo'riqib ishlayapti va faqat atpiska bilan shug'ullanishga o'tdi. Qo'shirnoq ichida, eng yomoni Karimov davrida yuzaga kelgan ma'naviy inqirozning asosiy sabablariga to'g'ri baho berilmadi. Chunki bu bahoni o'sha davrda nohaq xo'rlanganlar emas, aynan o'sha ishlarni sodir etganlarning o'zlari beryapti. Barisi yuzaki. Odamlar hali ham haqiqatdan yiroq. yiroq. Muxolifatga yaqin yurgan mayda qumursqalar darhol yangi hukumatning yoniga o'ta boshladi. Hukumat esa buni muloqot boshlandi deb talqin qilmoqda. Fundamental o'zgarishlar yo'q, shu jumladan iqtisodda ham. Albatta ijobiy fikrdagilar ham bor. Masalan, katta o'zgarishlar bo'ldi, lekin mana shu jarayon davom etishi uchun qattiq mehnat qilish kerak. Buni ham bilyapmiz deydiganlar ham ko'p, nafaqat YouTube'dagi sahifamizda, balki Facebook'da ham shunday fikrlar yangramoqda. Yana bir muxlisga ko'ra, ha, o'zgarish bo'ldi. Ya'ni Karimov degan nom Mirziyoyevga almashdi. Yana biri bu endi migrantlardan kelgan. Bu yurtning o'zgarishi, ya'ni O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishi uchun biz Rossiyada tinmay ishlayapmiz deb yozgan. Yana bir muxlis yozibdiki, bizda qishlog'imizda tok endi o'chmayapti. Bu albatta xush xabar. Va O'zbekistonda o'zgarish bor, lekin juda sekin. Biz birdaniga 90 gradusga o'zgarish qila olmaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi vaqt o'tishi bilan degan umidga to'la muxlislar ham bor. Yana biriga ko'ra, chegaralar o'zgargani juda yaxshi, qo'shnilar bilan aloqa yaxshilangani undan ham yaxshi. Jurnalistlar faoliyati uning fikricha jadallashgan hozir va valyuta ayirboshlash, ya'ni konvertatsiya ochilganining o'zi O'zbekiston uchun ulkan yangilik deb yozyapti. Yaqinda masalan Amerikada yashaydigan va O'zbekistonga borib kelgan bir muxlis yozyaptiki, hozir O'zbekistonda deylik, hatto o'sha aver olish ham osonlashgani ko'zga tashlanadi. Averga hujjat topshirish yengillashgan, navbatda uzoq turmaysiz. Avval soatlab kutardik navbatni. Buxorodagi aver idorasiga borganda ichkariga kirishga navbatda turgan odamlar soni 10 tagiga yetganida, ichkaridan bir xodim chiqib qolganlarning hujjatini tez-tez qabul qilib oldi. Idoraga kirgandan boshlab sarflagan vaqtim 15 minutdan ham oshmadi deb yozibdi bu muxlisimiz. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Muhokama qiling. Albatta, hozir sarhisob davri. Mana saytimizga kirsangiz, mana shunday bir materialni topasiz va fikrlar bilan u yerda bafurja tanishingiz mumkin. Facebook'damiz, YouTube'damiz va bilamiz, hozir O'zbekistonda internet sekin, lekin har doim eslatyapman, yilning oxiriga borib hukumat sistema va'da qilganidek internetga kirish osonlashishi kerak, tezligi oshishi kerak. Buni ham biz intizorlik bilan kutyapmiz. Qayerda bo'lmasin, odamlar, xo'sh, O'zbekistonda yangiliklar qanchalik, real o'zgarishlar nimadan iborat deb so'raydi. Albatta, bu o'zgarishlarni O'zbekiston xalqining o'zidek hech kim bilmaydi, his qilmaydi. Chunki agar u yerda yashayotgan bo'lsangiz, korrupsiya darajasi hozir qay darajada, iqtisodiy imkoniyatlar qanchalik keng, tirikchilik qanchalik qiyin yoki oson, haqiqatni aytish, haqiqat, adolat uchun kurashish qanchalik oson ligiga javobni o'zingiz bilasiz. Lekin biz muhokama qilmoqchimiz bu masalani va mana shu jarayonda boshqalar ham bir-biri bilan fikr almashsin, tushunsin deymiz. Siz bilan aloqadamiz, kutib qolamiz. Aytgancha, faqat tekstda emas, balki video orqali ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Jon deymiz, sahifalarimizda boshqalar bilan ulashamiz. Hozircha shu, ko'rsatuv va eshitirishlarimizni tomosha qilib boring. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Meni hayotim qiziqarli bo'lmaydi deb o'ylaganman yoshligimda. Lekin mashinist tilini o'rganib, birinchidan yaxshi oylik topganman. Ikkinchidan juda ko'p qiziqarli odamlarni tanishdim.
Ikkinchi guruh nogironi ekanligi uning maqsadlariga to'sqinlik qila olmadi. Qirg'izistonda Hamid Tursunov ingliz tilini mustaqil o'rganishni istaganlarga mo'ljallangan Welcome English, ingliz tiliga xush kelibsiz kitobi bilan tanilgan. Ayni paytda ushbu kitobning ikkinchi qismi chop etilish arafasida. Uning fikricha, garchi ingliz tili saboqlari uchun chiqarilgan darsliklar ko'p bo'lganiga qaramay, mintaqaga moslashtirilgan qo'llanmaga ehtiyoji bor edi.
Ko'plar aytadi, Angliyadan, Amerikadan ko'p kitoblar kelyapti. Nimaga siz kitob yozdingiz? Bu kitobga vaqt ketdi, yozgani pul ketadi. Ularning kitoblari bizga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. birinci, ikinci, üçüncü derecede. Demek edesiz, onlar kitaplar fakat İngiliz dilinde yazılgandı. Misal, Özbek ürgelsiz, yo Özbek dilinde. Şun tırış gereği gramatik bina fanda çıkanı yok ki Rus dilinde. Rus dilinde.
No, Hüseyin doesn't speak German.
Okay, thank you, teşekkür
ederim. Bugünkü günde Hamid Tursunov'un kitabından ayrim maktab o'quvchilari darslik qatori foydalanib kelmoqda. O'shdagi xususiy maktablardan birida ingliz tilidan dars beruvchi Damira Ahmedovaning fikriga ko'ra, mazkur qo'llanma boshqa darsliklardan katta farq qiladi.
Plani chego, plani metodik prepodavaniya.
Bu kitobning metodikasi ustida muallif juda ko'p ishlagani sezilib turadi. Hamid Tursunovning bu borada ancha tajribaga ega ekanligi qo'llanmada ko'rinib turibdi. Bu kitob o'qituvchilar uchun ham, o'quvchi uchun ham juda qulay deydi xususiy maktablardan birida ishlovchi Damira. Hamid Tursunovning qo'llanmasi asosida ingliz tilini o'rganayotgan Daniel ingliz tilini o'rganish uning hayotini o'zgartirganini aytadi.
Tilim yo'qdim. Rost o'tirardim. Keyinchalik nima bo'lishdi, o'ylamasdim ham. Qiziqishim yo'qdi. Keyin boshlagandan keyin o'sha qiziqish bo'ldi, ham sportga ham yozildim, ham boshqa narsa o'qishda ham qiziqish bo'ldi. Ashna bo'lib ko'proq qiziqish bo'ldi, mazmun keldi hayotga.
Hamid Tursunov uzoq yillik tajribasiga suyanib yozgan kitobi mintaqa uchun eng yaxshi qo'llanma ekanidan amin. Ammo hozircha ayrimlar uning mehnatini jiddiy qabul qilmayapti. Mahalliy bir insonning ingliz tilidan qo'llanma yozishiga ishonish ularga qiyin bo'lyapti, deydi muallif.
Men aslida Facebookda intervyu berganimda bu kitob boshlanishi aslida birinchi, ikkinchi, uchinchi darajaga eng yaxshi desam, ko'plari kulib ishonishmaydi, chunki ishonish qiyin. Aslida mahallada katta bo'lgan odam, faqat Qirg'izistonda yashagan odam qanday kitob yozadi? Bunga vaqt kerak.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Bizni ertaga shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.